Periodická tabulka prvků letos slaví 150. výročí od svého publikování. OSN proto dokonce na její počest vyhlásilo rok 2019 jejím mezinárodním rokem a zdůraznilo stále všude přítomnou roli chemických prvků ve vědě i v našem každodenním životě. Periodická tabulka, nebo také soustava, uspořádává všechny chemické prvky podle jejich rostoucích protonových čísel a seskupuje je také podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností. Řídí se takzvaným periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Ten seřadil prvky podle rostoucí hmotnosti jejich atomů. A to už je také téma pro dnešní Studio Leonardo, u kterého vás vítá Veronika Parolková.
Studio Leonardo.
A mým dnešním hostem je Petr Slavíček, vedoucí laboratoře teoretické fotodynamiky na VŠHT v Praze, také člen učené společnosti a člen redakční rady časopisu Vesmír. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, když se zastavíme u Mendelejevovy tabulky, jak vlastně je významná z pohledu dnešního chemika nebo fyzikálního chemika, což je váš obor?
Periodická tabulka je základní rámec, ve kterém přemýšlíme. My vlastně vůbec nepřemýšlíme o tom, jestli je důležitá nebo ne. My prostě máme v hlavě tak nějak implicitně.
A jak to vlastně je z pohledu dnešního a z pohledu tehdejšího, když bychom se přenesli do toho roku 1869 nebo do těch let okolo, protože samozřejmě ta tabulka není výsledkem několika týdnů, ale zřejmě i dlouhodobějšího bádání. Jak ta tabulka vypadala tehdy? Máme nějaké už zásadní posuny?
Já možná začnu tou první částí, jestli to byla záležitost dlouhého období výzkumu. Mendelejev sám tvrdí, že to byla záležitost jednoho dne, kdy sformuloval toho 17.2.1869. Současní badatelé v oboru historie vědy už tohleto nepřijímají a ví, že samozřejmě o tom přemýšlel dlouho a sformulovával to dlouho. Ta tabulka v té době byla ale naprosto odlišná. Byla odlišná hlavně v tom, že z dnešního pohledu byla naprosto děravá. Mendelejev v té době měl k dispozici k seřazení pouze 63 prvků. Dnes máme 118 prvků. Takže strašně moc jich přibylo, ale naštěstí pro Mendelejeva většina z nich pouze na okraji. Protože pokud chcete něco uspořádat do nějaké struktury, tak se musíte něčeho chytit a on byl schopen v tom jako vidět.
On definoval ten rámec vlastně.
Ano, on definoval to, jak to v zásadě bude vypadat a viděl to i s těma dírama, které v té tabulce měl. Ty díry odvážně interpretoval jako nové prvky. Germánium, gálium a skandium potom bylo během pár let objeveno a to nesmírně přidalo kreditu na té jeho periodické tabulce. Takže tohle to byl zásadní rozdíl, ale těch rozdílů bylo víc. Ta tabulka byla samozřejmě omezena typografickými možnostmi své doby a také měla třeba přehozené sloupce a řádky z pohledu toho, jak to vnímáme dneska. A to jsou spíše technické detaily.
Takže když bychom řekli Mendelejevova tabulka, tak je to spíš ta původní a dnes by seděl více ten název periodická soustava nebo tabulka prvků.
Ta tehdejší Mendelejeva tabulka vlastně nebyla moc odlišná z pohledu toho, jak skutečně vypadá. Co bylo jiné, byl ten samotný periodický zákon. Vy už jste zmínila, že Mendelejev tehdy vnímal periodický zákon jako to, že vlastnosti prvků se opakují periodicky jako funkce hmotnosti atomu. A to bylo číslo, které měl k dispozici. A až někdy kolem roku 1912-1913, když se začala měřit rentgenová spektra, tak se zjistilo, že ve skutečnosti máme daleko přesnější číslo a to je ono protonové číslo. Takže v tomhletom ta tabulka byla jiná a objev Henryho Mosleyho, který z těch rentgenových spektr dokázal vyčíst to, že vlastně tam máme nějaké číslo, které jsme si zvykli potom nazývat protonovým číslem, které jednoznačně určuje to pořadí těch prvků v protonovém čísle, tak to přišlo až později. Ale to samozřejmě Mendelejev nemohl tušit.
Pane profesore, ono vůbec, když se řekne hmotnost atomu a představíte si dobu poloviny 19. století, tak jak je vůbec možné, že on přišel na to, že atom, tak malinká věcička, může mít nějakou hmotnost?
No, především se muselo vědět o tom, že hmota je složena z atomu. A to vlastně celé 19. století zdaleka ne všichni vědci přijímali. Ještě na začátku 20. století vědci jako Ernst Mach, který působil mimochodem v Praze, atomickou hypotézu odmítal. A my jsme se všichni učili ve škole, že atomická hypotéza začínala s Daltonem. A od té doby, když jako řekneme, že hmota je složena z atomu, tak nějakým způsobem můžeme stanovovat její hmotnost aspoň relativně různé druhy atomů vůči sobě. Nicméně Dalton udělal několik chyb, díky kterým řada hmotností byla stanovena špatně. A pořádek jsem v tom udělal až v rámci velké konference, která byla v německém Karlsruhe v roce 1859. Takže až vlastně od té doby měli vědci k dispozici hmotnosti těch atomů, které byly dostatečně přesné na to, aby mohli přemýšlet, jak jsou ty atomy uspořádané.
Takže... A určovali tu hmotnost podle čeho? To musela být bohapustá teorie, protože těžko se to dalo měřit. Dnes víme, že věda je plná přístrojů novodobých neuvěřitelných, ale tehdy přeci jenom to přístrojové vybavení takové nebylo.
To jo, ale mohli třeba měřit tlak plynu a mohli měřit hmotnosti materiálu. A teďka věděli, že určité množství sodíku zreaguje s určitým množstvím chloru a jiné množství vodíku zreaguje s určitým množstvím chloru.
Takže to byly výpočty.
Takže byly to výpočty, ale na základě experimentu. Řeklo se, že vodík má hmotnost 1 nebo kyslík má, řekněme, hmotnost 16 a teďka na základě tohoto se relativně ty prvky vůči sobě se dalo určit, jaká
tak
je jejich hmotnost.
O tom šlo, jak tehdy pomocí čeho vlastně k té hmotnosti vůbec tehdy mohli
dospět. Je úžasná historie. Skutečně se ptáte hrozně dobře. Lidé pochopitelně atomy neviděli. My je nevidíme doposud. My vidíme nějaké jejich makroskopické projevy. I když se tváříme, že jsme schopni si ochmatávat atomy a že třeba mikroskopie atomárních sil vidí jednotlivé atomy, tak jediné, co vidíme, tak vidíme nějaké elektrické proudy. A prostřednictvím nějaké teorie, prostřednictvím nějakých představ o tom, jak je hmota složena, tak teprve z toho usuzujeme něco o tom, jak těžké jsou jednotlivé atomy, jak velké jsou jednotlivé atomy.
Když jste říkal o tom, jak vůbec se tehdy v podstatě i sjednocoval ten názor na atomální hmotnost a tak, bylo to po celé Evropě, nebo to byly určité vyspělé vědecké chemické buňky, které se tím vůbec zabývaly? Já vlastně i mířím tam, protože některé objevy přeci jenom třeba i vznikají paralelně, jestli se tím zabýval ještě někdo jiný. A nebo Mendelejev byl skutečně jediný, koho vůbec napadlo takto atomy uspořádat.
Tak.
Nebo prvky.
V 19. století bylo několik velmi významných ohnisek chemického výzkumu. Německo, Francie a Anglie. Chemie tehdy byla velmi hnána průmyslem, barvířský průmysl, to byl skutečně jako finančně nesmírný úspěch, když se podařilo třeba vytvořit indigo a chemici, a zejména organičtí chemici, byli prostě superhvězdy z hlediska průmyslového. A byly tyhle ty oblasti, kde se o tom přemýšlelo. Rusko tam určitě nepatřilo. Rusko bylo samozřejmě na okraji zájmu i ve vědě. Minimálně v Petrohradě bylo několik významných chemiků. To, že Mendelejev byl nakonec ten, kterému je přisuzován kredit, bylo spíš podivné, protože většina významných chemiků 19. století skutečně patří do této oblasti a v Anglii i ve Francii byla řada vědců jako Newlands v Anglii a nebo Lothar Mayer, kteří se zabývali tady tímhletím uspořádáním. A třeba zrovna Lothar Mayer, ten vytvořil nějakou tabulku, která byla velmi podobná Mendelejevově periodické tabulce už o několik let dřív. Na neštěstí pro něj jeho vydavatel tu tabulku někde zašantročil a prostě publikována nebyla. Ale je třeba říct, že tenhle ten Lothar Mayer třeba nikdy neudělal ten další krok, že by předpověděl dal vlastnosti nových prvků na základě děr v tomhletom zákoně. Takže Mendelejevovi ta priorita je přisuzována naprosto právem, protože on z toho periodického zákona udělal nástroj pro předpovídání nových fenoménů.
Vlastně šablonu.
Tak a řekl těm ostatním vědcům, kde mají hledat. A řekl jim, hleďte, měl by existovat prvek, který by měl přibližně tyto vlastnosti, měl by se vyskytovat třeba ve formě, řekněme, chloridů, měl by mít tuhletu váhu a typicky, když víte, kde hledat, tak to většinou najdete. Ten problém byl naopak. Ten problém byl opačný v tom směru, že když víte, co máte hledat, tak to tam najdete, i když to tam není.
On vlastně vytvořil neuvěřitelné vodítko pro posun chemie tímto. Ale jiná tabulka tady není. Akorát Lothar Mayer tedy měl něco podobného, ale nemusíme litovat, že to upadlo do šuplíku.
Bylo tam několik dalších tabulek. Ve Francii byl člověk, který vlastně nebyl ani chemikem, byl to původem spíše geolog, jmenoval se Jean Coutois, ten vytvořil tabulku ve formě šroubovice, což je vlastně možná přirozenější uspořádání a zase bylo to něco podobného a byli další vědci, kteří nějakým způsobem se snažili udělat systém z toho, co do té doby byl jenom bohapustý seznam. ale nikdo z nich neudělal ten zásadní krok, aby viděl díry a využil svůj zákon k tomu, aby předpovídal vlastnosti těchto nových prvků. V tomhle tom byl Mendeleev výjimečný.
Z toho dnešního pohledu, když si vzpomenu na ty sloupce, tak se zdá to uspořádání naprosto logické, ale vy jste zmínil, že tehdy ty sloupce byly malinko uspořádány jinak. Jak je možné, že to funguje i během toho přeskupení nebo potom přeskupení?
To je jedno z kouzel dobrého vědce. Ono vlastně, kdyby svůj periodický zákon třeba Mendeleev bral úplně jako stoprocentní, tak mu to nevyjde, protože jsou třeba prvky, které úplně dobře nesedí. Typicky telur a jód měly přehozené váhy a nesedělo to na ty vlastnosti těch prvků. A dobrý vědec musí být schopen jako poznat, kdy může to maličko přehodit, i když to tak úplně jako dobře nesedí. A v tom byla částečně prostě zase genialita Mendelejeva, že dokázal vytvořit tabulku, i když měl neúplnou informaci a i když měl částečně špatnou informaci.
Jak popularita Mendelejevovy tabulky, protože přeci jenom dnes víme, že média se postarají o šíření informace velice rychle, velice snadno a všemi možnými kanály, ale kdy se vlastně třeba svět nebo nějaký relevantnější, větší, relevantnější skupina lidí dozvěděla vůbec o existenci takového řazení prvků?
To je zase výborná otázka, protože je třeba si uvědomit, že věda je sociální aktivita. Kdykoliv se díváme na úspěch něčeho, co jde dobře měřit, typicky, já nevím, když hrajete tenis, individuální sporty, nebo když běháte stovku, tak tam je to všechno jasné. Zaběhnete rychleji než někdo jiný a pokud se to směří správně, tak je vše výborné. Ale věda je měkčí, věda je spíše jako umění. A vy potřebujete přesvědčit ostatní, že to, co jste udělali, je výjimečné a ti ostatní o tom musí vědět. Je to síť. Mendeleev studoval v Heidelbergu a byl velmi dobře napojen na centra tehdejší vědy. Takže tehdejší svět o tom věděl. Nejlepší chemikové v té době Mendeleeva znali, Mendeleeva uznávali a proto to také mohlo fungovat. Kdyby to byl obyčejný ruský mužik, který někde prostě po práci něco vytváří, tak svět by se o tom nikdy nedozvěděl a Rusko má fůru takovýchto objevitelů, kteří opravdu na něco přišli, něco vyspekulovali, ale vlastně nikdy o tom nikdo nevěděl a dodnes to není příliš uznáváno.
Jak jste říkala o tom, že je to vlastně jakési schéma, které se dá dotvářet, myslím tabulku prvků, do jaké míry se dotvářelo, kolik vlastně prvků se přidružilo do tabulky, řekněme, po publikaci té původní verze? A doplňuji i otázku, je možné, že to ještě bude pokračovat? Můžeme přijít na nové prvky nebo popřípadě je vytvořit nebo je definovat dodatečně, že už existují, ale nevědělo se o nich?
Mendeleev měl k dispozici 63 prvků. Teď jich máme 118, takže ten rozdíl mezi tím je to, na co se přišlo mezi tím. Dodal bych, že mezi tím se objevilo ještě daleko větší množství prvků, které ve skutečnosti neexistovaly, že ta periodická tabulka neexistujících prvků je vlastně.
Aha, takže ono je to i tak, větší. Že se tam prvek objevil a pak zase zmizel?
Pak zase zmizel. Řada vědců se domnívala, že objevil nějaký prvek, ale ve skutečnosti se to posléze ukázalo jako omyl. Mimochodem, třeba také náš Jaroslav Hejrovský s Václavem Doleškem publikovali domnělý objev jednoho z prvků. Na tom ale není nic špatného. Prostě omyl je nedílnou součástí.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hostem dnešního studia Leonardo je Petr Slavíček z Vysoké školy chemicko-technologické a člen učené společnosti. Když se bavíme třeba s biologem, tak často se bavíme o objevu nových druhů anebo o tom, že i vznikne nový druh nebo třeba nový druh rostliny. Jaké to z prvky? Může se skutečně ještě objevit úplně neznámý, zatím nedefinovaný prvek?
Podle všeho, co víme, tak se nemůže stát, že by do těch 118 prvků se vmezeřil nový prvek. Ale samozřejmě všichni si myslíme, že budou objeveny ještě další prvky s protonovým číslem 119, 120 a tak dále, ale bude to samozřejmě nesmírně obtížné. Ale nicméně takové prvky by existovat měly a mohly by být. Je otázka, jestli periodické
objeveny nebo vytvořeny, pardon,
vytvořeny,
že skáču.
Samozřejmě, to je zase dobrá poznámka.
Asi v přírodě těžko už objevíme nějaký přirozený prvek, o kterém se nevědělo.
V přírodě, nebo nejspíše v přírodě žádný prvek nenalezneme. Nechtěl bych teď směřovat do oblasti astronomie, kde je možné, že za nějakých extrémních podmínek ve vesmíru třeba možná existují i nějaké extrémní prvky.
Teď jste mi vzal úvahu, přesně jsem si říkala, až se třeba dovezou další vzorky z nějakých vesmírných těles, takže tam možná pro vás nastane velmi úrodné pole.
No tak to asi ne, ono všechny ty prvky, které případně by mohly být ještě někdy objeveny, tak by měly extrémně krátké doby života. Takže tam je otázka, co to vlastně znamená, že ten prvek existuje. Třeba fyzikové se dohodli, že aby se řeklo, že prvek existuje, tak jednak musí existovat ono jádro, čili ten shluk protonů a neutronů musí existovat dostatečně dlouho. A dostatečně dlouho znamená, že musí mít čas, aby se také vytvořil elektronový obal kolem. A na to je potřeba aspoň 10 na minus 14 sekundy. Takže pokud budeme mít jádro, které žije kratší dobu, tak vůbec nemá cenu mluvit o tom, že existuje ten prvek. Neexistuje. A je otázka, kde jsou tady ty fyzikální limity. Osobně si myslím, že ještě jako pár prvků ve skutečnosti vytvořeno být může, které budou žít třeba mikrosekundy. Mikrosekunda to vypadá jako velmi krátký čas, ale je to ještě dostatečný čas, aby se jako dalo zjistit, že takový prvek existuje.
A to skoro až nemá smysl zanášet do periodické soustavy prvků, protože to je asi až zbytečná komplikace, nebo má smysl vytvořit dvě verze této tabulky, jednu takovou tu obecnou, absolutní a jednu tu používanou nebo tu běžnou?
Ne, ale tak na tom není nic špatného, když se tam přidá krátce žijící prvek. I ty prvky, když se to teďka jako dokončilo do té 118, tak ty prvky jsou krátce žijící, ale existují. A dokonce u některých těch supertěžkých prvků je možné experimentálně koukat na jejich vlastnosti a dívat se, jestli skutečně ta periodicita, jestli ty prvky mají podobné vlastnosti jako prvky nad nimi, a to je samozřejmě strašlivě cenné, protože mimo jiné to je schopno potom zase říkat něco o tom, jestli třeba naše teoretické představy o světě kolem nás, jestli kvantová teorie a relativistická kvantová teorie, kterou popisujeme tyto supertěžké prvky, jestli jsou správné nebo ne, to je naopak vlastně strašně důležitá otázka. Tak jako pro fyziky je naprosto zásadní, jestli existuje Higgsův bozon nebo ne, tak pro nás je nesmírně důležité, aby se experimentátoři snažili připravovat těžší a těžší prvky a pokud možno se snažili zjišťovat, jaké mají vlastnosti.
Když už jste zmínil tu legendární částici, pojďme k tomu propojení fyziky a chemie, což je v podstatě i váš obor. Vy jste vystudoval fyzikální chemii. Jak to propojení těch oborů, co je na tom nejlákavější a řekněme, jak z hlediska toho základního výzkumu důležité a zajímavé, tak potom promítnuto do těch konkrétních objevů důležité pro náš život?
Je to otázka vkusu jednoho každého jedince, každý obor má svou oblast, na kterou se může dívat. Pro mě je hrozně atraktivní skutečnost, že fyzika nám dala nástroje, kterými můžeme v principu zkoumat celý materiální svět. Rovnice kvantové mechaniky jsou rovnicemi všeho materiálna a my jsme schopni studovat úplně cokoliv. A naopak chemie má nekonečnou variabilitu. My můžeme připravit nekonečně mnoho molekul s naprosto rozmanitými vlastnostmi. Takový ten jako klasický fyzik, který pracuje ve fyzikálních ústavech nebo na matematicko-fyzikálních fakultách, tak ten dost často má vlastně omezenou oblast toho, čemu se může věnovat. Ten se zabývá těmi fundamentálními věcmi. A fyzikální chemik má hroznou výhodu, že může spojovat tyto dva světy, tu nekonečnost toho takzvaného chemického prostoru s tím univerzálním nástrojem, který mu dávají fyzikové. A podle mě je to hrozně atraktivní oblast výzkumu, ale potom ke mně může
přijít velmi kreativní, jak se říká hezky moderně v dnešní době, a velmi tvůrčí svým způsobem.
Jasně, chemik není omezen a teoretik navíc není omezen tím, co je možno udělat, co není možno udělat, které chemikálie jsou drahé, které chemikálie jsou levné, které si může objednat, nemůže, které jsou jedovaté a které nikoliv.
Když se přímo zaměřím na to, čím se zabýváte vy, tak je to to, jak určité záření anebo světlo může vlastně ovlivňovat vlastnost chemické látky. Můžete nám to malinko konkretizovat, kterým směrem se ubíráte, jaké myšlenky při tom svém výzkumu sledujete, k čemu směřujete?
Ten můj obor tedy je na hranici kvantové teorie molekul na jedné straně, chemie světla na druhé straně a počítačové vědy na třetím vrcholu určitého trojúhelníka a to se nějakým způsobem prolíná. A my se zajímáme tedy o fotochemii, což je oblast chemie světla. Jakým způsobem se dají molekuly proměňovat, transformovat světlem, což sledujeme samozřejmě každý den kolem nás, když se opalujeme, tak je to transformace molekulami světlem, fotosyntéza je jiný případ. Samotný zrak, zrakový vjem neznamená vlastně nic jiného, že když světlo je zachyceno nějakou molekulou, ta molekula se díky tomu nějakým způsobem otočí a následuje kaskáda dějů, která končí až u našeho zrakového věmu. A pro mě je to hrozně jako zajímavá oblast, protože zase fyzikové nám dali do rukou hrozně cenné nástroje. Oni se naučili to světlo ovládat. Naučili se ovládat ho v čase, v energii a naučili se ho libovolně modulovat prostřednictvím laserových technologií. A my prostřednictvím toho světla, které ovládají fyzikové, jsme schopni potom ovládat hmotu. Což má zase hrozně dalekou historii. Já bych tady zmínil jedno jméno, které si možná většina posluchačů s fotochemií nespojí. A to je jméno Alberta Einstein. Albert Einstein dostal Nobelovu cenu za vysvětlení takzvaného fotoelektrického jevu, což málo kdo ví, nebylo to za teorii relativity, ale za vysvětlení tohoto jevu. A on byl ten, který přišel s myšlenkou, že světlo je proud částic, proud fotonů. My od doby Einsteina jsme schopni počítat počet částic světla a on se tak stal vlastně zakladatelem fotochemie taky. On ze světla udělal reaktant úplně stejný jako kteroukoliv jinou molekulu. On ze světla vlastně udělal atom. Jenom atom, který má nulovou klidovou hmotnost a se kterým můžeme dělat prostě psí kusy.
Mm-hmm. A psí kusy znamenají do budoucna co? Protože vy jste vlastně zmínil teď jeden historický důležitý aspekt, ale určitě všechny najednou napadají takové ty teoretické laické úvahy, kde všude by se to dalo využít. Tak co vidíte jako reálné?
Ale já vůbec nemusím chodit do budoucnosti, to se prostě používá už v tuhletu chvíli. Používá se, když vytváříme počítačové čipy, tak to je fotochemický proces, protože my musíme vytvářet nějaké vzory do nějakého materiálu a to se dělá světlem. A když bychom nevěděli, jak tady tohleto funguje, tak nejsme schopni dělat stále kvalitnější a kvalitnější počítačové čipy.
Zobrazovací metody asi taky.
Třeba také, nebo je veliký potenciál k využití světla k léčebným metodám. To, abychom byli schopni spustit nějaký proces, nějakou reakci, spustit nějaké léčivo přesně na místě, kde to potřebujeme. Ale znovu bych řekl, ona to není ani budoucnost. Ono prostě tohle to se děje, jenom my potom možná ani nevíme, kde všude se světlo.
Spíš je potřeba to zkrotit, najít to a zkrotit to do metody, kterou bychom uměli řídit. Co třeba energie, protože když se bavíme stále o mizejících přírodních zdrojích, různé energie a tak, myslíte si, že třeba zrovna pomocí světla, které tady je, budeme schopni vytvářet nějaké nové zdroje energie?
Je to jedna z cest. Samozřejmě tahle ta naše země jako zdroj energie má v zásadě dvě možnosti. Využít něco, co už je tady hrozně dlouho a postupně to exploatovat, postupně se toho zbavit a jediným dalším zdrojem energie, který máme, je energie slunečního světla, kterou nějakým způsobem využíváme. Vítr ve skutečnosti není zase nic jiného než sluneční energie, jenom nějak ztransformována. A samozřejmě využití chemie k tomu, aby se transformovalo světlo třeba na elektrickou energii, tak to za posledních 10-15 let představovalo v mém oboru, já bych si troufl tvrdit, možná polovinu výzkumné práce, protože ta společenská objednávka je velikánská. Všichni víme, že máme tady pole, na kterých jsou solární články, které jsou ale založeny na polovodičových technologiích, které fungují, ale ty polovodiče v sobě obsahují drahé prvky, jako je gálium, jedovaté prvky, jako je arzen, a teďka výzkum hodně rychle směřoval k tomu, aby se místo toho využívaly solární články, které budou založeny na organických molekulách. A to je zase fotochemie. A jak říkám, většina mých kolegů i kolegů teoretiků se hodně soustředila na tuhletu otázku, prostě proto, že tam je velikánská společenská objednávka. My všichni víme, že něco budeme muset dělat. Někteří z nás to můžou popírat nebo mohou doufat, že umřou dřív, než nějaký problém přijde, ale že tenhle ten problém energetické soběstačnosti tady je zcela zřejmý a já jsem přesvědčen, že chemie bude hrát naprosto ústřední roli v tom, abychom se byli schopni s tímto problémem nějakým způsobem poprat. Mimo jiné v tom, že do chemických sloučení jsme schopni ukládat energii. Ono není tak problém tu energii vyrobit, ale mít ji ve správný čas na správném místě a bez chemie se v tomhle tom opravdu neobejdeme.
Tak to je možná docela hezká tečka a také motivace pro spoustu dětí a studentů, kteří zatím chemii a matematiku nevnímají příliš až populárně, i když máme skvělé studenty a skvělé žáky. Ale možná je to tak jako hezký výhled pro to, jak chemii vnímat jako velmi důležitou a strašně zajímavou.
Já nemohu k tomuto nic říct, my všichni žijeme v sociálních bublinách a já se popravdě řečeno setkávám asi s podskupinou studentů a dětí, kteří prostě chemii milují a já vlastně nechápu, jak by to mohlo být ani jinak.
A my jsme aspoň teď nastínili, že rozhodně je proč. Mým hostem dnes byl Petr Slavíček, vedoucí laboratoře teoretické fotodynamiky na Vysoké škole chemicko-technologické, člen učené společnosti a také člen redakční rady časopisu Vesmír. Moc vám děkuju a zase někdy naslyšenou.
Děkuji na pozvání a naslyšenou.
A tím končí dnešní studio Leonardo. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.